Dobrý den, přeje Zita Senková. V pořadu, jak to vidí, vítám politoložku Vladimíru Dvořákovou. Dobrý den.
Krásný den.
S profesorkou Vysoké školy ekonomické proberu nejenom složení nové vlády, ale například i to, jak se proměnil způsob komunikace politiků s námi občany. Dobrý poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Vladimíra Dvořáková, politoložka.
Po více než 8 hodinách jednání na klíčovém summitu Evropské unie se lídři členských států 28 dohodli na tom, že přitvrdí v boji s migrací. Na svém území zřídí migrační hotspoty, v nichž se rychle určí, který migrant zachráněný na moři má nárok na azyl a kdo má být vrácen do vlasti. Z Itálie budou země migranty přebírat dobrovolně. Jsou tedy kvóty, paní profesorkou, definitivně mrtvé?
Tak zdá se, že kvóty jsou definitivně mrtvé. V tuhle chvíli asi by nebyla šance jakékoliv kvóty prosadit. Na druhou stranu dá se říci, že zároveň se zachoval určitý princip solidarity nebo aspoň výzva k solidaritě, protože upřímně, když se podíváme na země jako Itálie, Španělsko, případně i Francie, kudy po moři se vlastně ty migranti nejčastěji dostávají teď do Evropy, tak samozřejmě není v silách těch zemí, aby tyto věci zvládaly zcela sami bez pomoci těch dalších zemí. A tady v tomto smyslu ta solidarita v Evropě musí být.
Podle Andreje Babiše je to pro Česko, které odmítalo a odmítá ty kvóty, velký úspěch. Nutno také dodat, že, což připustil i sám staronový premiér, že ty spory o migraci jsou nyní spíše politické, než by reálně souvisely s těmi počty, protože počet lidí, kteří v Evropské unii chtějí dostat azyl oproti vrcholu migrační krize v roce 2015, se snížil o 96%.
Tak samozřejmě to je příznivé číslo, i když to neznamená, že je to nějakým způsobem uzavřené, protože nejde jenom o válečné konflikty. My víme, že přichází řada migrantů ze zemí, kde přímo válečný konflikt není. Ono se ovšem někdy velmi těžce rozhoduje o tom, kdo má nárok na azyl nebo ne, i v tom smyslu, že třeba odcházejí lidé z oblastí, kde je, řekněme, případně i občanská válka, ale kde je hlad, kde neexistuje vůbec možnosti nějakého pracovního uplatnění, kde jsou nesmírně zkorumpované vlády, kam zahraniční pomoc vlastně nějakým způsobem není posílána nebo spíše nefunguje, protože je okamžitě rozebrána. A ti lidé samozřejmě hledají způsob, jak přežít a tlačí, chtějí se dostat do bohaté Evropy, kde předpokládají, že prostě mají další a lepší šanci na život. Takže to rozhodnutí, kdo má a kdo nemá nárok na azyl, není černobílé a není tak jednoduché. Přesto bude určitě dobře, že se vyloučí, řekněme, případy, kde to je zcela zřejmé, že tady ten nárok na azyl není. Ale to řešení migrační krize je mnohem složitější. Já si myslím, že by to chtělo i získat informace o toku peněz, protože my víme, že vlastně ta migrace, na ní vydělávají velmi silně nejrůznější zločinecké skupiny a samozřejmě se spekuluje, že v některých případech na ní vydělávají i někteří politici nebo některé vlády. A to, že vlastně ty peníze nejsou tady pod dohledem, máme spoustu daňových rájů, známe situaci kolem Panama Papers, to znamená, nevíme, kdo jakým způsobem vlastně na této krizi profituje a popravdě řečeno, bez těchto peněz by taky takhle masová migrace organizovaná být nemohla.
Co by mě zajímalo, jak budou jednotlivé země, členské země Evropské unie z Itálie, přebírat ty migranty dobrovolně?
Tak já si myslím, že v některých případech to lze. Je spousta zemí, kde fungují, řekněme, na velmi silném principu solidarity a nevyužívají tu migraci tolik jako vnitropolitické téma. Vždycky jde samozřejmě o množství těch lidí, jak je ta společnost schopná je integrovat. A samozřejmě v neposlední řadě to, co byl problém kvót, vlastně bylo to, že mnozí z těch migrantů nechtěli jít do těch zemí, které je měli přebírat. To znamená, zájem o Českou republiku ze strany migrantů rozhodně nebyl, ale byl velký zájem o Německo. To je věc, která se bude muset potom třeba i bilaterálně řešit a musí se řešit i ten princip, jakým způsobem teda ty lidi integrovat v té zemi ale zároveň jak umožňovat vlastně návrat. A tohle je věc, které se moc nevěnovalo pozornost, protože v momentě, kdy dojde, řekněme, k utlumení nějakého konfliktu, ta země začne být bezpečnější, tak je nutné hledat způsob, jak ty lidé, kteří přišli, hledat nějaké bezpečí, jak by se mohli vrátit, ale to znamená pomáhat vlastně i v těch zemích obnovit infrastrukturu, voda, dodávky elektřiny, všechny tyto věci, aby byla možnost pro ty lidi se vrátit. A popravdě řečeno, když se člověk na to podívá čistě z lidského hlediska, odejít ze země a počítat s tím, že odcházím na celý život, víme, jak mnoho takových věcí řešili různí imigranti od nás po 48. nebo po 68. roce, tak v mnoha případech ty lidé by se rádi vrátili, zejména v těch prvních letech, když si teprve zvykají na tu novou společnost a nemají tam tak silné vazby.
Migrace hodně rozdělovala, asi ještě pořád svým způsobem rozděluje Evropskou unii, jednotlivé členské země, to takzvané jádro, Německo, Francie, jiný postoj měly a mají země, takzvané Vyšegrádské čtyřky plus Rakousko. Co ukázal třeba ten summit ještě probíhající nebo končící Evropské unie o té jednotě starého kontinentu, možná i vůči Spojeným státům, kde to spojenectví trošku skřípe v posledním období.
Já si myslím, že právě ta otázka migrace není tou zásadní otázkou Evropy. Ona je to trochu otázka vždycky vnitropolitická. V Čechách otázka migrace hrála obrovskou roli, ačkoliv většina lidí v životě neviděla jediného migranta, na rozdíl třeba od mnoha těch západních zemí, kde ty lidé byli v každodenním kontaktu vlastně s těmito skupinami. Ale to, co ukazuje na nutnost určité dohody a určité koordinace aktivit, je právě vztah ke Spojeným státům. Něco, co odborníci označují trochu jako počátek obchodní války. To znamená, tady Evropa by měla využívat vlastně té své velikosti, protože popravdě řečeno Česká republika, když bude řešit něco se Spojenými státy, tak příliš jako asi to Spojené státy zajímat nebude. Navíc ta, řekněme, ty různé cla a to, co se tady objevuje, poškozuje ten evropský trh a to znamená v tomto smyslu i tu českou ekonomiku, která je samozřejmě velmi propojená s tím evropským trhem, takže jakékoliv negativní dopady třeba na hospodářství Německa se nutně bude muset projevit i v ekonomice české. Takže tady si myslím, že Evropa by měla co nejdříve hledat jakési společné řešení, společnou obranu, koordinovat ty aktivity, aby vlastně to poškození nebylo příliš výrazné a neovlivnilo to ekonomický vývoj Evropy.
Mimochodem přistěhovalectví hýbe americkou politikou také. Proti rozdělování rodin demonstrovali včera stovky lidí před americkým senátem.
Tak samozřejmě navíc Amerika ve své identitě už z poloviny 19. století ve slavném článku O'Sullivana se říkalo, jako Amerika je národ vzniklý z národů. Vlastně je to země, která se vytvářela na bázi přistěhovalectví a nebudu hovořit ani třeba o původních obyvatelích, který tedy moc vlastně nezbylo po té, co tam přišli lidé z Evropy a později z celého světa. I tam samozřejmě ta otázka je velká a ta otázka dětí je samozřejmě velmi problematická. Navíc my víme, že ta americká společnost s těmi migranty uměla mnohem lépe nějakým způsobem pracovat, i když ne vždycky v legálních podmínkách, takže třeba z té střední Ameriky, kde skutečně násilí, bída, vyhání lidi ven, tak vlastně bylo poměrně zvykem, že bývaly zaměstnané ženy jako pomocnice v domácnosti nebo ošetřovatelky nebo chůvy. A mnohdy si tedy Američané nedělali příliš starosti s tím, že by ty lidi přihlašovali k nějakému sociálnímu nebo pojištění nebo zdravotnímu. Takže ale ta každodenní zkušenost s těmi migranty samozřejmě v té americké společnosti je naprosto odlišná od toho, co zná Evropa nebo to, co zná střední Evropa. Pro níž ještě u mé generace bylo naprosto nezvyklé, aby ve třídě byl cizinec, aby tam byl nikdo, kdo by nebyl Čech. Takže ta společnost jako je více připravená a mnoho lidí, protože má ve svém okolí lidi, kteří jsou toho migračního původu, nedávno migračního původu, protože on Trump je vlastně migračního původu, jeho žena a tak dále. Takže řekněme, z těch různých kulturních prostředí, tak jsou mnohem více zvyklí na to s těmito lidmi komunikovat, než je to třeba v té Evropě nebo u nás.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Vladimíra Dvořáková, politoložka.
Premiér Andrej Babiš po příletu z Evropského summitu uvede dnes do úřadu zbylé nové ministry, konkrétně šéfa rezortu práce a sociálních věcí Petra Krčála a v podvečer novou ministryni spravedlnosti Taťánu Malou. Její magisterská práce z roku 2011 nese podle expertů, které oslovil Český rozhlas Radiožurnál, prvky možného plagiátorství. Co tomu říkáte? Paní profesorko.
No, mě se i různí novináři s tímhletím obraceli, s tímhletím dotazem. Já jsem tu práci neviděla, takže dost těžko mohu posoudit. Přesto podle toho, co se ukázalo a zveřejňovalo, tak tam jsou nesporně prvky neprofesionálního chování, neprofesionálního citování. Plagiátorství z hlediska třeba trestného činu se hrozně těžko vždycky jako obhajuje, do jaké míry, kdy, v jakém momentě to je, ale každopádně ta práce, když to řeknu jako minimum, rozhodně nesvědčí o tom, že bychom měli na ministerstvu spravedlnosti teďko odborníka na právo. To si myslím, že je jako jednoznačný výsledek a že tam je i poměrně výrazné etické selhání z hlediska toho, jak ta práce byla zpracována.
Premiér Babiš neustále opakuje, nebo jak si zakládá na odbornosti ministrů. Jak z tohoto úhlu pohledu nebo tímto kritériem hodnotíte ten nový kabinet? Vládu máme po 8 měsících od sněmovních voleb, 5 měsíců po demisi menšinové vlády hnutí ANO.
Tak já si myslím, že právě některé případy tu odbornost trochu zpochybňují. Tady konkrétně teda v případě ministerstva spravedlnosti určitě obrovské výhrady byly i vůči Danielu Ťokovi, protože to předchozí vládě příliš neukázal, že by dokázal řešit ty problémy, které jsou na ministerstvu dopravy. Ale já jsem se nikdy nestotožňovala s názorem pana premiéra v tom, že by měli být především odborníci ministři. Dokonce si nemyslím, že by to měli být i manažeři, já si myslím, že to musí být politici. Musí to být, protože u nás vláda rozhoduje ve sboru. Není to jenom tak, že se někdo spravuje ministerstvo a nic jiného nezajímá. A ta vláda by měla mít určitou koncepci, určitou dohodu, proto je tam teda i vlastně ta koaliční smlouva, kdy jsou tam koaliční partneři. Ale my vidíme, že vlastně i ty ministři mnozí nejsou ani spjatý s hnutím ANO, ani se sociální demokracií, ale třeba jsou hodně spjatý s panem prezidentem. Takže my tu koalici máme vlastně mnohem širší, než kdyby se dalo říci, že jsou to jenom pouze tyto dvě strany. Takže to je další věc, která může ovlivňovat to rozhodování vlády ve sboru, kdy o klíčových věcech se prostě hlasuje, svým způsobem premiér může být přehlasován, ale hlavně je ta určitá koordinace mezi tím, že ta jedna politika jednoho ministerstva nejde proti politice toho jiného ministerstva, protože to je potom také špatné v tom parlamentním systému, by to takto fungovat nemělo. Takže já z vlády nadšená nejsem, navíc se tam poprvé se objevuje věc, a to není jako věc osobní, že bych říkal, že ten člověk musí být dobrý nebo špatný, ale my máme přímé zástupce biznesu jako ve vládě. Přímé zástupce lidí, kteří jsou spjatí, i když tam nemusí být třeba konflikt zájmu nebo se zbaví toho majetku, ale jsou spjatý s tím podnikatelským prostředím.
A dosud tomu tak nebylo?
Dosud to tak úplně nebylo, takže by tam, neříkám, že se jednotlivé případy nepověděl, ale já bych si musela rychle vybavovat tyhle ty příklady, ale ty reprezentanti těch komor a podobně, to je věc, že ty lidé tomu rozumí, ale mají vlastně ten pohled, je daný tím konkrétním zájmem, ale oni by neměli být pouze v rámci toho konkrétního zájmu a proto tam mají být politici, nikoliv odborníci tohoto typu. Takže tohle celkově vytváří vlastně takovou vládu trošku biznisovou, když bych to vzala, s podporou levicové sociální demokracie a levicových komunistů, což už je teda hodně, hodně problematické, ale když jsem říkala ty podnikatelské zájmy, ono by stejně tak nebylo dobře, aby třeba šéf odboru seděl ve vládě na ministerstvu sociálních věcí. To prostě jako v těch parlamentních systémech není. S těmito skupinami se samozřejmě vyjednává, jsou to důležití aktéři, ta vláda by měla znát jejich stanovisko, brát je v úvahu, ale neměli by být ve té vysoké exekutivní funkci.
Pan Milan Březina se vás, paní profesorko, ptá. Premiér Babiš nám tvrdil, že předložil Hradu jména nových ministrů ke schválení, včetně pana Pocheho, jako ministra zahraničí. Prezident Zeman tvrdí, že obdržel dvě varianty nové vlády, jednu s Pochem a druhou s panem Hamáčkem na post zmíněného ministra, takže si vybral variantu druhou. Neměl by proto být změněn text ústavy z prezident jmenuje na prezident vybírá?
Tak já bych jako rozhodně toto nedoporučovala, aby ten text byl změněn, i když by pomalu to asi odpovídalo více realitě. Ale já prostě si myslím, že spíš bychom měli se snažit dodržovat ústavu a ne měnit ústavu podle toho, jak si který ústavní činitel momentálně zamane. Popravdě řečeno, to, co se dělo teď kolem jmenování, tak to je Kocůrkov naprosto jak vyšitý, když to řeknu takhle lidově. Protože myslím si, že tam je kombinace určitého amatérismu, to znamená, skutečně my jsme se nedozvěděli teď, jak to bylo, jestli byly dvě listiny nebo jedna, poté teda, když se takhle rozhodlo, takže se snažil to řešit druhou listinou. Prostě nevíme. Osobně si myslím také, že by měla být kompetenční žaloba, že by prostě bylo dobré, aby někdo řekl, toto prezident podle naší ústavy může nebo nemůže, protože v momentě, kdy ta pravidla, lidem to třeba teď připadá nepodstatně, ať už máme tu vládu, všichni toho máme plné zuby, ale jakmile se ta pravidla takhle účelově mění a 30 let vlastně po změně systému my se dohadujeme, co může prezident a co může premiér, to je opravdu ukázka toho, jak vlastně demontujeme celý ten právní stát, i když otázka demontujeme, já myslím, že jsme ho nikdy pořádně úplně nedotvořili a zároveň probíhá ta určitá demontáž a je to velmi nebezpečné, protože teď to nemusí připadat jako tak super významné, ale ono, tohle jsou kroky, které, když se analyzují různé cesty, jak se od té demokracii přechází k nedemokracii, tak toto rozvracení toho ústavního systému, překračování pravomocí, nevyjasněnost, vytváření takového jako prostředí jako fluidního, takového jako těžko uchopitelného, bývá jedním z těch kroků, jedním z těch prvků, jak se k tomu systému omezení demokracie může dojít.
Při hlasování o důvěře, které by mělo proběhnout 11. července, se bude staronový premiér spolehat na komunisty, kteří o toleranci kabinetu definitivně rozhodnou o víkendu. Proč vlastně až nyní, proč otálí KSČM? Má vůbec pan Babiš napevno vyjednanou jejich podporu, podporu komunistů?
Já nevím, co má vyjednáno nebo nemá vyjednáno pan Babiš. Samozřejmě komunisté čekali, až bude ta vláda jakoby jmenována, aby mohli vidět, jaká je. Ale je otázka, jestli v momentě tolerance, nebo prostě když nejsou členy koaliční vlády, jestli mají skutečně si klást požadavky týkající se personálního obsazení. A zase chtěla bych říci, že tady jsou tam ty otazníky nad panem Pochem, je tam teda otázka té profesionality paní nové ministryně spravedlnosti a jejího přístupu k spravedlnosti jako takové. Tak to jsou prostě věci, za které odpovídá premiér. Premiér odpovídá za to a je odpovědný parlamentu, jakou vládu navrhne a je samozřejmě otázka komunistů, jestli tedy vládu v tomto složení schválí nebo neschválí, ale dost těžko je potom možné ještě trvat na nějakých dalších jménech, kterých by byly v té vládě. Říkám teďko, to je soubor jednotlivých lidí, kde můžete si říkat, že jsou dobří nebo méně dobří, ale vlastně to nevytváří to politické prostředí, ve kterém by měla ta vláda, opět říkám, rozhoduje ve sboru, by měla ta vláda tu politiku toho státu vytvářet. Takže si myslím, že to je skutečně spíše věc, kterou si budou muset komunisté vyjasnit a mám trochu obavy, že tam nepůjde ani tak o jak se ta vláda líbí nebo nelíbí, ale také zase o vnitrostranický konflikt dvou křídel, jak dalece vlastně bude mít předseda strany tu podporu nebo se proti němu postaví část vedení komunistické strany.
A jak velký problém má ve vlastní straně Jan Hamáček kvůli tomu, že stáhl nominaci svého kandidáta, pana Pocheho, který ale bude náměstkem pana Hamáčka, co by prozatímního šéfa diplomacie?
Já si myslím, že postavení pana Hamáčka nikdy nebylo příliš silné. Samozřejmě sociální demokracie dlouhodobě je velmi rozhádanou stranou. A tohle to, co se stalo vlastně s tím jeho návrhem na pana Pocheho a opět nehodnotím pana Pocheho, tak bylo taková jakoby facka té sociální demokracii ve své podstatě. Už v momentě, než se vyhlášilo to referendum, kdy se začalo říkat, že vlastně ten pan Poche tam nebude, tak to skutečně jsem si říkal, že snad cílem těchto jednání mělo být už totálně nějakým způsobem zničit sociální demokracii, která sama zevnitř dělá hodně pro to, aby se zničila. Takže, protože to byl výsměch, to bylo vlastně jako obrovský strapnění toho vůdce, protože 3 neděle probíhalo referendum se jmény, které tam byly, byť se nehlasovalo přímo o jménech, ale ta jména byla před zahájením referenda prostě zveřejněna.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Vladimíra Dvořáková, politoložka.
V nové španělské vládě dominují ženy, v kabinetu jejich 11 a jenom 6 mužů. A v té naší, paní profesorko, proč třeba sociální demokracie nenominovala opět žádnou ženu?
Ano, to sociální demokracie je skoro tradiční a kdybych řekla, že je něčem výjimečná v evropském prostoru, tak tím, že prostě strašně málo žen se tam dostává do politiky. A možná, že to je jedna z příčin jako toho hádání uvnitř, protože tam mně to přijde, že jsou to skupinky chlapců, kteří spolu mluví nebo nemluví a dělají si nějaké vzájemné podrazy, ale nebudují tu stranu. Tady nejde o to říci, že žena musí být lepší než muž, ale jsou chytré ženy, jsou chytří muži, jsou hloupé ženy, jsou hloupí muži, jsou dobří politici, špatní politici, je jedno, jaké je to pohlaví, ale je důležité takové to určité vybalancování. A sociální demokracie hodně zesiluje takový ten případ, takové ty negativní vlastnosti mužské, to znamená ta ješitnost, někde je uražená veličenstvo, že někdo někomu šlápl na kuří oko. A samozřejmě, když převládají ženy, může být potom riziko se třeba jiných negativních vlastností žen, třeba hysterické chování, nevím, může být, prostě to je, no, ale uvádí se, že proto, aby to vlastně mělo nějaký pozitivní efekt, vždycky je dobrý, aby byla aspoň třetina toho druhého pohlaví, aby se nezačalo to druhé pohlaví chovat stejně jako to první. Takže tohle je problém a myslím si, že pro sociální demokracii je to velký problém, že tohle to nefunguje. A má to vliv i na to, jak se komunikuje vlastně s tou společností.
A jak se proměnil vůbec způsob té komunikace politiků s občany?
Když budu hovořit o tom zhrubnutí politické scény, tak mám pocit, že už jsem o něm hovořila před 10 lety a ono to jde stále a stále dál. Samozřejmě to i všude ve světě se zjednodušují právě i těmi novými technologiemi dezinformace, ale hlavně se už úplně ztrácí hodnota, kdy se ukazuje, že třeba lhát je normální. Ještě před možná 20-30 lety na západě, když politik byl přistižen při lži, tak by to znamenalo konec jeho politické kariéry a opravdu velký problém. Teď to vypadá, že jako tady u nás rozhodně, ať si říká, kdo chce, co chce, tak je to v pořádku.
A proč? Co se změnilo?
Víte co, je to orientace těch stran čistě na ten marketing. To znamená, že si vlastně ta strana si říká, aha, tak tady je místo na trhu, tady teďko lidi chtějí třeba ty důchody nebo minimální mzdy nebo snížení daní a oni jako nevytváří tu koncepci, proto taky v té vládě nejsou ty politici, ale alá odborníci. A oni vlastně jako se snaží jenom pořád udržet tu podporu obyvatelstva tím, že vybírají jednotlivé aspekty vládnutí. Ale dohromady je to potom ta otázka pejsek a kočička pekli ten dort. A tohle to poškozuje tu politiku jako takovou, ale je to čistě marketingová orientace s novými technologiemi, které dokáží, a Cambridge Analytica to taky dokázala velmi dobře, dokáží prostě ty jednotlivé uživatelé třeba na tom internetu už oslovat jenom jistými názory, jistými postoji a tak, aniž by to ty lidé uvědomovali, vlastně ovlivňovat to jejich vidění. Takže strany marketingové prostě prodávám jogurt nebo prodávám nějaký politický problém, ale dohromady pro mě vlastně není podstatná, jaká je kvalita. Pro mě a pro ty občany vlastně se nezdůrazňuje kvalita. Tam se jenom zdůrazňuje nějaký momentální prvek, kterým se dá vlastně ovlivnit to veřejné mínění.
A volič nebo občan to chce? Je tady, víte, reagují strany tím svým politickým marketingem na tu poptávku, nebo?
No, oni reagují na to, že chtějí vlastně něco prodat, to je stejný, jako jestli chce volit tenhle ten jogurt, ale v momentě, kdy ho tam prostě vidí někde pořád, tak má najednou pocit, že tenhle ten jogurt je přesně to, co si musí koupit.
Dostane na
je
ně
to,
chuť.
Je to, dostane na ně nějakým způsobem chuť. A ono to trvá trochu dlouho, ale je to zase problém, že ty marketingově orientované strany nemusí mít dlouhou životnost. Protože prostě v jiném momentě přijde nová strana. Proto nám tady pořád lidé hledají nějaké řešení, jestli ten jogurt teda nějaký nebude trochu lepší než ten předchozí.
Profesorka Vysoké školy ekonomické Vladimíra Dvořáková a její pohled na svět. Děkuji vám za to. Mějte se pěkně.
Tak hezké prázdniny.
Příjemný poslech další pořadu Českého rozhlasu přeje Zita Senková.